Θα δούμε σήμερα την ίδια περικοπή που είδαμε και την Μεγάλη Δευτέρα, αλλά με μια άλλη ματιά. Είναι η εκδίωξη των εμπόρων από το ναό. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2 και εδάφια 13 έως 25. Καθώς πλησίαζε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού, βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους αργυραμιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, έριξε κατά γη τα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και έλεγε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια, «Πάρτε τα αυτά από εδώ. Μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της Γραφής. «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι άρχοντες, οι Ιουδαίοι, «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις όλα αυτά». Ο Ιησούς απάντησε, «Γκρεμίστε αυτόν τον ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες, 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός. Και εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη Γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε Αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν γιατί τους ήξερε όλους καλά. Δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε καθένας μέσα του. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του και να τον ερμηνεύσει στις καρδιές μας. Στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο από την περικοπή που διαβάσαμε, αναφέρεται η ιστορία του γάμου της Κανά, η οποία τελειώνει με τα λόγια του Ιωάννη ότι οι μαθητές του Χριστού πίστεψαν μετά από το θαύμα αυτό. Λέει ο Ιωάννης στο 2:11, «Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε Αυτόν». Έτσι λοιπόν το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί ονομάστηκε σημείο, δηλαδή σημάδι. Και το αποτέλεσμα του σημείου αυτού ήταν να αποκαλύψει ο Ιησούς τη δόξα του και το αποτέλεσμα της αποκάλυψης ήταν να έρθει η πίστη στους μαθητές. Τώρα ας δούμε την αφήγηση αυτή που διαβάσαμε, την περικοπή που αφορά τον Ιησού που διώχνει τους εμπόρους έξω από το ναό και έχουμε τους Φαρισαίους να τους ζητούν ένα σημάδι και ο Ιησούς τους λέει θα ξαναχτίσει το ναό που θα καταστραφεί σε τρεις μέρες. Στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά αυτό το γεγονός, αν το έχετε προσέξει, αναφέρεται στα τελευταία κεφάλαια, δηλαδή λίγο πριν τη Σταύρωση. Στον Ιωάννη αναφέρεται στην αρχή. Όμως αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω δεν είναι το ζητούμενο, γιατί πιθανόν ο Ιωάννης να μην το έχει καταγράψει με αυστηρή χρονολογική σειρά. Και έτσι λοιπόν, όπως το διαβάσαμε, στο εδάφιο 22 τελειώνει η ιστορία και λέει «Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη Γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς». Επίσης, στο Ιωάννης 20:31, όπου μας λέει ο Ιωάννης το λόγο για τον οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο, λέει «Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού τη ζωή». Να έχετε δι' αυτού τη ζωή. Οπότε, αφενός μεν, στα εδάφια που διαβάσαμε στο 2:11 και στο 2:22, λέει ότι η επίδραση που είχαν τα γεγονότα, τα συγκεκριμένα, στους μαθητές ήτανε να πιστέψουν και αφετέρου στο 20:31 στο τέλος του Ευαγγελίου, ο Ιωάννης εύχεται όσοι διαβάσουν το Ευαγγέλιο του, όσοι διαβάσουν την αφήγηση της ζωής του Χριστού, να πιστέψουν και αυτοί, να γεννηθεί η πίστη μέσα τους από την ανάγνωση, με πίστη βέβαια και με θέληση να δει την αλήθεια κάποιος. Και νομίζω, αδερφοί μου, ότι είναι αλήθεια ότι ο λόγος που γεννιέται η πίστη διαβάζοντας το Ευαγγέλιο είναι επειδή στις ιστορίες αυτές ο Χριστός φανερώνει τη δόξα Του. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικά. Τα εδάφια 13 και 14 μας προετοιμάζουν για τη δράση. Λέει, καθώς πλησίαζε η γιορτή του Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα κλπ. Και βρήκε μέσα στον περίβολο του ναού αυτούς που πουλούσαν βόδια και τους αργυραμιβούς κλπ. Έτσι λοιπόν, μέσα στην αυλή του ναού έχουμε ανθρώπους οι οποίοι διεξάγουν ένα εμπόριο. Ενώ το μέρος αυτό, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που, κατά τις οποίες κατασκευάστηκε ο ναός, ήταν καθαρά μέρος λατρείας. Και βλέπουμε λοιπόν διάφορους εμπόρους μέσα. Φανταστείτε την ατμόσφαιρα μόνο, τις μυρωδιές, τη φασαρία και παραπέρα οι πολιτές, οι αργυραμιδοί που λεγότανε, που άλλαζαν χρήματα στο σωστό νόμισμα. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος να θυσιάσει στο ναό από την Αίγυπτο, ας το πούμε, ή από την Φινίκη, θα είχαν άλλα χρήματα και έπρεπε να αλλάξουν στα σωστά χρήματα. Και ο λόγος για όλο αυτό το στήσιμο ήταν ότι ο νόμος, όπως ξέρουμε, απαιτούσε θυσίες. Θυσίες για τον εξαγνισμό. Έτσι λοιπόν, πολλοί πιστοί που ερχόταν από μακριά δεν μπορούσαν να σέρνουν μαζί τους κάποιο ζώο και ήξεραν ότι θα βρουν κάποιο ζώο μέσα στο ναό, θα το αγοράσουν και θα το θυσιάσουν ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και έτσι, με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι έμποροι και οι, των ζώων και οι αργυραμιδοί, εκτελούσαν ένα πολύ θεάρεστο έργο. Βοηθούσαν στη λατρεία του Θεού. Δεν ήταν κάτι κακό κατά τους φαρισαίους και τους διευθύνοντες στο ναό. Όμως, βλέπουμε ποια είναι η οξία αντίδραση του Χριστού. Έφτιαξε, λέει, ένα μαστίγιο από σκοινιά και άρχισε να τους κυνηγάει και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού μαζί με τα πρόβατα και τα βόδια και έριξε κατά γη τα νομίσματα των αργυραμιβών και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και φώναξε, πάρτε τα αυτά από εδώ. Μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου. Προφανώς, ο Ιησούς δεν ενέκρινε καθόλου αυτό που είδε, δεν το άρεσε καθόλου. Όμως ποιο ήταν το πρόβλημα? Για το ίδιο περιστατικό ο Ματθαίος μας λέει, ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Ο Ιωάννης στην αφήγηση που διαβάσαμε δεν αναφέρει τα δύο αυτά πράγματα. Δεν λέει ότι ο ναός είναι οίκος προσευχής και δεν τους αποκαλεί ληστές. Τι λέει όμως ο Ιησούς? Η σημασία έχει τι είπε ο Χριστός. Είπε, πάρτε τα αυτά και μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του πατέρα μου. Ο Ιησούς δεν λέει ότι οι πολιτές και οι αργυραμιδοί είναι ληστές ή ότι τα ζώα δεν είναι καλά, γιατί έπρεπε να πουλάνε ζώα χωρίς ελάττωμα, όχι κουτσά ζώα κτλ. Αλλά λέει ότι έχετε μετατρέψει το σπίτι του πατέρα μου σε παζάρι, με δύο λόγια. Σε εμπόριο, σε σούπερ μάρκετ. Οι μαθητές λοιπόν βλέπουν αυτή την απίστευτη επίδειξη οργής. Δεν τους είχε συνηθίσει ο Χριστός σε τέτοιες εκδηλώσεις. Και όταν το είδαν αυτό, το συνέδεσαν, όπως λέει ο Ιωάννης, με τον Ψαλμό 69:10, όπου ο Δαβίδ λέει, «Ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν φωτιά». Ο ζήλος για τον οίκο σου, δηλαδή, από την πολλή αγάπη μου για τον οίκο του Θεού, άρπαξα φωτιά και φέρομαι σαν να καίγομαι. Ο Ιησούς, λοιπόν, είχε κυριευθεί από το ζήλο για το σπίτι του πατέρα του. Και σίγουρα κάποιοι θα λέγανε, «Μα Στάσου, ηρέμησε λίγο, τι κάνεις, σιγά λίγο». Τι όμως έκανε το Χριστό τόσο θυμωμένο? Αυτό που τόνισε ο Χριστός είναι η αντίθεση ανάμεσα στο σπίτι του πατέρα μου και στην αγορά, στην εμπορική δραστηριότητα. Η έννοια «το σπίτι του πατέρα μου» σημαίνει ότι αυτό το σπίτι, το πατρικό σπίτι, έχει σκοπό να γνωρίσεις και να αγαπήσεις τον πατέρα. Έχει σκοπό να γνωρίσεις και να εκτιμήσεις ένα πρόσωπο, τον πατέρα. Σε αυτό το ναό, ο πατέρας μου, λέει ο Χριστός, έχει την υπέρτατη θέση. Είναι ο υπέρτατος θησαυρός. Και όπως λέει στον Ψαλμό 84:11, μια μέρα στις αυλές σου είναι καλύτερη από χίλιες μέρες αλλού. Μια μέρα στο ναό του Θεού είναι καλύτερη από χίλιες μέρες αλλού. Ή στον Ψαλμό 73:25 λέει, «Ποιον έχω στον ουρανό εκτός από σένα, και δεν υπάρχει τίποτα στη γη που να επιθυμώ εκτός από σένα». Όμως αυτή η έκφραση της λατρείας, εδώ βλέπουμε να έχει αντικατασταθεί από την έμφαση στο εμπόριο. Και δεν υπάρχει καμία αναφορά εδώ, στην περικοπή που διαβάσαμε, για τα ζώα. Ή για τους προσκυνητές, για τους ανθρώπους που χρειαζόταν τα ζώα. Δεν λέει τίποτα στους ανθρώπους που πηγαίναν και αγοράζανε. Ο θυμός τους τρέφεται εξ ολοκλήρου σε αυτούς που πουλούσαν, όχι σε αυτούς που αγοράζαν. Ο Χριστός μπορούσε να δει κατευθείαν κάτω από το κάλυμα της θρησκευτικότητας που υπήρχε μέσα σε αυτό το ναό. Γιατί είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι εξυπηρετούσαν σε εισαγωγικά ένα θεάρεστο σκοπό. Βοηθούσαν τους ανθρώπους να λατρέψουν τον Θεό. Όμως, λέει στο εδάφιο 25 που κλείνει το κεφάλαιο 2, δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για έναν άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε ο καθένας μέσα του. Δεν μπορούσε να κρυφτεί κανένας μπροστά του. Τι είδε λοιπόν ο Χριστός? Είδε ότι αυτό το παζάρι, αυτό το εμπορικό κέντρο, πόσο μας αρέσουν στην εποχή μας αλήθεια, δεν προωθούσε την κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα και την αληθινή λατρεία. Δεν προερχόταν από αγάπη για το Θεό, αλλά από αγάπη για το χρήμα. Κάποιοι βγάζανε πολλά χρήματα εκεί μέσα. Το εμπόριο αφήνει, όπως λέμε. Και αυτό που το έκανε χειρότερο ήταν ότι όλο αυτό είχε για περιτύλιγμα τη θρησκευτικότητα, την τελετουργία, την περίφημη διευκόλυνση που πρόσφεραν αυτοί οι άνθρωποι στους λατρευτές. «Δεν έφερες ζώο, μη στεναχωριέσαι, εγώ εδώ είμαι». Αγόρασε το καλύτερο και πήγαινε να κάνεις τη θυσία σου. Αυτό λοιπόν που είδε ο Χριστός ήταν η υποκρισία. Η θρησκεία χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σαν κάλυμα για την απληστία, δυστυχώς. Πόσες φορές δεν έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κρύψουν την ακόρεστη αγάπη τους για το χρήμα κάτω από κούφια λόγια. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Τιμόθεον 6:5, μιλώντας για ανθρώπους που έχουν χάσει, λέει, την αλήθεια και νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι μέσο για να πλουτίσουν. Τι τραγικό. Και συνεχίζει, «Κρατήσου λοιπόν μακριά από τέτοιους ανθρώπους». Ο Ιησούς λοιπόν κάνει ξεκάθαρο με την πράξη του αυτή ότι κάτω από τον θρησκευτικό νομικισμό που είχε επιβληθεί από τους Φαρισαίους εδώ και αιώνες τότε, υπήρχε στην ουσία η αγάπη για το χρήμα. Και λέει ο Χριστός στο Λουκάς 16:13, «Κανένας δεν μπορεί να είναι δούλος σε δύο κυρίους, γιατί ή θα μισήσει τον ένα και θα αγαπήσει τον άλλο, ή θα προσκοληθεί στον ένα και θα περιφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και στο Θεό και στο χρήμα». Και σχολιάζει ο Λουκάς μετά, «Όλα αυτά τα άκουγαν οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάργυροι και τον χλέβαζαν». Λουκάς 16:14. Και σε άλλη μια περικοπή επίσης βλέπουμε τον ζήλο του Χριστού που τον κάνει να φλέγεται, να βγαίνει από τα ρούχα του, θα λέγαμε. Στο Ματθαίος 23:25 φωνάζει, «Αλίμονός σας, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το εξωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, Το περιεχόμενό τους όμως προέρχεται από αρπαγή και αδικία. Κάνετε, δηλαδή, με άλλα λόγια, μια εξαιρετική επίδειξη θρησκευτικής δραστηριότητας και ευσέβειας μέσα στο ναό. Αλλά το κίνητρό σας είναι τα χρήματα, δεν είναι η αγάπη για το Θεό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε για άλλη μια φορά πόσο εκλεπτισμένη και περίτεχνη τεχνική χρησιμοποιεί το θρησκευτικό σύστημα για να καλύψει τις αληθινές προθέσεις τους. Όμως μόνο ο Χριστός μπορεί να αποκαλύψει τους τρόπους με τους οποίους όλοι μας εκλογικεύουμε όταν θέλουμε μερικές φορές και δικαιολογούμε την απληστία. Ακούστε τι λέει ο Χριστός μιλώντας για την απληστία στο Μάρκος 7:9-12, μιλώντας στους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Λέει, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας. Πόσο τραγικό. Ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να τιμωρείται με θάνατο. Η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του κορβάν, μια εβραϊκή λέξη, που σημαίνει ότι αυτό που θα μπορούσες να ωφεληθείς από μένα θα το κάνω δώρο στην Εκκλησία, στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι ακυρώνεται το Λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβατε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνετε και πολλά άλλα παρόμοια. Με άλλα λόγια, οι Φαρισαίοι έλεγαν, δεν χρειάζεται να φροντίσεις τους γέρους γονείς σου ή τους άπορους γονείς σου, δώσε σε μας τα χρήματα αυτά και καθάρισες. Ισοδυναμεί με πολλά καλά έργα, όπως δυστυχώς γινότανε και με τα περίφημα συγχωροχάρτια που πουλούσανε στο Μεσαίωνα. Και στο Λουκάς 20:46-47 λέει ο Χριστός, «Να φυλάγεστε από τους γραμματείς που τους αρέσει να περπατούν με τις επίσημες στολές τους και θέλουν να τους χαιρετούν στις αγορές με σεβασμό. Τους αρέσουν οι πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και οι καλύτερες θέσεις στα δείπνα. Για να φανούν καλοί, κάνουν μεγάλες προσευχές, κατατρώγουν όμως τις περιουσίες των χειρών. Αυτοί θα τιμωρηθούν με ιδιαίτερη αυστηρότητα». Αυτό λοιπόν που είδε ο Χριστός εκείνη την ημέρα στο ναό, αδερφοί μου, δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση εκμετάλλευσης της λατρείας του Θεού. Ήτανε συστηματική η κατάσταση, ήταν το αποκορύφωμα της απληστείας που είχε καλύψει σαν ένα βαρύ πέπλο τη λατρεία του Θεού εκείνη την εποχή. Και συνεχίζει ο Ματθαίος στο 15:8-9, λέει, «Αυτός ο λαός με προσεγγίζει με τα λόγια και με τα χείλη με τιμά. Η καρδιά τους όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν, αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν άνθρωποι. Δεν λατρεύεται τον πατέρα μου, το χρήμα λατρεύεται. Μέσα στο σπίτι του πατέρα μου λατρεύεται το χρήμα». Έτσι λοιπόν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να μας φανερώσει την αγάπη του πατέρα και να μας ελευθερώσει από αυτές τις θανάσιμες, αδερφοί μου, συνέπειες της αγάπης για τα χρήματα που τόσο εύκολα μπορούν να μας διαβρώσουν όλους. Τώρα λοιπόν, ποια ήταν η απάντηση των Φαρισαίων στην οργή του Ιησού? Τον ρώτησαν λοιπόν, λέει τότε οι άρχοντες, με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα κάνεις αυτά? Και είναι, θα έλεγα, λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση. Και άλλη μια φορά του είχαν ζητήσει σημάδι, έτσι, για να αποδείξει τον εαυτό του. Λέει στο Ματθαίος 12:38-39, τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν, «Δάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Και αυτός τους είπε τότε, «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει μπροστά τους ένα θαύμα. Αλλά είδε την καρδιά τους και τους κατακεράβνωσε». Και θα πει κάποιος, «Και γιατί είναι κακό που ζητούσαν σημάδι?» Η πιο απλή ερώτηση που θα μπορούσαν να κάνουν είναι, «Γιατί λες, δάσκαλε, ότι ο ναός είναι ο οίκος του πατέρα σου? Για πες μας, τι εννοείς?» Ή θα μπορούσαν να πούν, «Γιατί ονομάζεις τους εμπόρους κλέφτες, αφού τη δουλειά τους κάνουνε, μας διευκολύνουνε?» Έτσι. Θα μπορούσαν να ρωτήσουν κάτι άλλο. Όμως η ερώτηση που κάνουν είναι, δείχνει ότι προσπαθούν να αλλάξουν την ατζέντα. Δεν θέλουν να δεχθούν τον έλεγχο του Χριστού, αλλά θέλουν να στρέψουν την κουβέντα αλλού. Λένε, σκέφτονται ότι αν μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα, θα ξεχαστεί η φασαρία και δεν θα αποκαλυφθεί η απληστία μας. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δέχεται όμως την ερώτηση και δίνει μια διπλή, θα έλεγα, απάντηση. Τους απαντά με έναν περίεργο τρόπο, θα λέγαμε, όμως είχε το σκοπό του. Λέει, γκρεμίστε αυτό το ναό και σε 3 μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω. Και το απάντησαν, 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν, χτίζανε οι χτίστες, και εσύ σε 3 μέρες θα το χτίσεις. Και σχολιάζει ο Ιωάννης, εκείνος όμως μιλούσε για το ναό εννοώντας το σώμα του. Τι λοιπόν εννοούσε ο Χριστός όταν είπε, καταστρέψε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσω? Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι μιλάει, ότι απαντούσε σε 2 επίπεδα. Πρώτα εννοούσε ότι εσείς πραγματικά καταστρέφετε αυτό το ναό. Αυτόν τον ναό που ο Θεός τον προώρησε για τη λατρεία του, εσείς αυτή τη στιγμή τον καταστρέφετε. Και εκτίθεστε στην οργή του Θεού. Και πραγματικά, όπως γνωρίζουμε, περίπου 40 χρόνια αργότερα ο ναός καταστράφηκε. Στην κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Αλλά σε ένα άλλο επίπεδο θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτή η ίδια η ληστική αντιμετώπιση της λατρείας του Θεού, δηλαδή η θεώρηση ότι μπορούμε με τα λεφτά μας να λατρέψουμε τον Θεό, αυτή καταστρέφει τον ναό και θα σας οδηγήσει να καταστρέψετε τελικά και εμένα τον ίδιο, να με σκοτώσετε και εμένα τον ίδιο. Όπως σκοτώνει τη λατρεία του Θεού, έτσι θα σκοτώσετε και εμένα πολύ σύντομα. Εγώ και ο πατέρας μου είμαστε ένα. Αν καταστρέψεις το σπίτι του πατέρα μου, καταστρέφεις εμένα τον ίδιο. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι ο Χριστός μιλούσε συμβολικά, πιθανότατα, σε 2 επίπεδα. Και για το κτίριο του ναού και για το δικό του σώμα. Και τώρα, τι εννοεί ο Ιησούς όταν λέει «σε 3 μέρες θα το ξαναχτίσω»? Πάλι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι εξίσου 2 επίπεδα στα οποία μιλάει. Λέει, το πρώτο επίπεδο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η Ανάστασή του, που προφητεύει ότι θα αναστηθεί σε 3 μέρες. Έτσι, προφητικά στο Ιωάννης 10:17-18 λέει «εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει, εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω». Το σώμα του, ο Χριστός αδερφοί, το καταθέτει για την αμαρτία μας και το ξαναπαίρνει για τη δικαίωσή μας. Στο άλλο επίπεδο το οποίο λέω, είναι ότι ο υλικός ναός που θα καταστραφεί, ο Ιησούς τον αντικαθιστά τώρα και γίνεται μια για πάντα ο ίδιος ο καινούριος ναός. Γίνεται ο ίδιος ο Χριστός, ο νέος ναός, όπου ο καθένας μπορεί να συναντήσει τον Θεό και να έχει κοινωνία με τον Θεό. Αυτό που κηρύττει ο Χριστός πλέον είναι ότι δεν χρειάζεται ο υλικός ναός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμηθείτε τι μας λέει στο Ματθαίος 12:6, όταν ο Ιησούς περνούσε με τους μαθητές του, ημέρα Σάββατο, η ιερή μέρα για τους Ιουδαίους, περνούσε μέσα από ένα χωράφι με σιτάρι, όριμο για θερισμό. Και οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Και όταν οι Φαρισαίοι το είδαν, τον κατηγόρησαν και χρησιμοποίησε τότε γεγονότα της Παλιάς Διαθήκης για να καταλήξει σε εκείνη την καταπληκτική ρίση του, όπου είπε «σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό». Εκεί ήταν ο ίδιος. Άρα λοιπόν ο ίδιος είναι πλέον ο ναός του Θεού και ακόμη πιο πάνω και από τον υλικό ναό. Η αγάπη λοιπόν, αδερφοί μου, προς το Θεό βρίσκεται πάνω από θρησκευτικές παραδόσεις και λεγόμενα θρησκευτικά καθήκοντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θλιβερό να αντιλαμβάνονται κάποιοι τη σχέση με τον Θεό σαν καθήκον. Σαν καθήκον. Ενώ η αληθινή και ουσιαστική σχέση φέρνει ελευθερία. Το καθήκον δεν φέρνει ελευθερία. Αλλά η σχέση με τον Θεό, η αληθινή, φέρνει ελευθερία. Μαζί με τον Χριστό δεν υπάρχει κανένας νόμος παρά μόνον ένας. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αυτός είναι ο μοναδικός νόμος. Αυτή είναι η μοναδική υποχρέωση που έχουμε. Αυτό είναι το μοναδικό θρησκευτικό καθήκον που έχουμε. Και όταν συνάντησε ο Χριστός την γυναίκα της Σαμαρίτισσα στο πηγάδι, μιλώντας μαζί της είπε, «Πίστεψέ με, γυναίκα, είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό που λέτε εσείς, ούτε στα Ιεροσόλυμα που λένε οι Ιουδαίοι. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, γιατί εκεί ήταν ο Χριστός, που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια». Ή όπως είναι στο κείμενο, «εν πνεύματι και αληθεία». Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Να λοιπόν που φανερώνεται η θέληση του Πατέρα, το πώς πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Με άλλα λόγια, η αυθεντική λατρεία δεν συνδέεται με την Ιερουσαλήμ, ούτε με οποιοδήποτε άλλο μέρος, ούτε με υψηλούς τόπους, ούτε με αγίους τόπους. Είναι στο πνεύμα και στην αλήθεια και έχει σχέση με το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τίποτε άλλο. Είναι σαν να μας λέει ο Χριστός, «Εγώ είμαι ο νέος ναός. Όταν αναστηθώ από τους νεκρούς, παντού σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν στο Θεό μέσω εμού. Δεν θα χρειάζεται να γίνεται προσκύνημα ούτε στην Ιερουσαλήμ, ούτε σε κανέναν άλλο ιερό τόπο όπου ακόμα και σήμερα τρέχουν χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό το κτίριο της Εκκλησίας, το λέω και για μας, δεν είναι ο ναός του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ο ναός του Θεού. Όταν ο Ιησούς πέθανε για μας και αναστήθηκε από τους νεκρούς, αντικατέστησε το ναό με τον εαυτό του. Είναι ο Θεός που είναι πια μαζί μας. Και στην Αποκάλυψη 21 και εδάφη 22 και 23 μας δίνεται η καταπληκτική εικόνα της Νέας Ιερουσαλήμ. Με τα εξής λόγια. «Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και η λιχνάρη της είναι το Αρνίο». Ο Χριστός λοιπόν είναι ο νέος τόπος συνάντησης με το Θεό και όποιον έρχεται προς εμένα δεν θα τον διώξω ποτέ. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδερφοί μου, και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να δεχθούμε ποτέ. Να σας προσευχηθούμε. Κύριε μας, δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο στους αιώνες. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες για μας δρόμο να σε πλησιάσουμε με τη θυσία του Χριστού, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για μας σαν λύτρο για να μας εξαγοράσει από την εξουσία της αμαρτίας. Κύριε, θέλουμε να σε λατρεύουμε καθημερινά, γιατί εσύ είσαι ο ναός μας. Αγίασέ μας με τη δική σου τη χάρη και κράτησέ μας πιστούς μέχρι το τέλος. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν.